Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče. Disko 3000 se večeras bavi gitarskim herojima, kako to kaže najava, ali naravno ovi gitarski heroji nisu u onom klasičnom rock smislu, već su u pitanju gitaristi koji su ujedno i kompozitori, vođe svojih sastava, ali dobro potkovani u različitim muzičkim žanrovima, a pre svega u onoj muzici koja je njima bliska i iz zemalja ili regiona iz kojeg potiču. Naravno, ovaj svet je veliki, pa ćemo večeras imati priliku da slušamo jednog gitaristu iz Malija, jednog gitaristu iz Hrvatske koji živi u Parizu, a žive u Berlinu i Amsterdamu, jednog gitaristu iz Sao Paula i nešto malo gitarista sa Mediterana, koji su Romi, pardon. Počinjemo sa Anansi Siseom, njegov drugi album Anura. Ovaj put pre mjesec dana je objavila izdavačka kuća Riverboat. U pitanju je album koji je on spremao 4 godine. Još 2017. je on snimio neke od glavnih tema koje se pojavljuju na ovom albumu i kada je te godine trebalo da svira na festivalu u svom rodnom gradu Direu u Maliju, kada je sa bendom krenuo iz Bamaka u svoj grad, presreli su ih naoružani momci, polupali im instrumente, prebili ih i zatočili ih za izvesno vreme. To je naravno poremetilo karijeru Anansi Sesea, koji je sa prethodnim albumom već stekao ozbiljnu naklonost kritike i publike širom Evrope. Počinjemo sa uvodnom numerom. U pitanju je numera koja se zove Obrazovanje, a na Šongaj jeziku na kojem peva Anansi Sese, to je Tjavo.
Thank you.
Nekako neobična je ova gitara malijskog muzičara Anansi Sisea u disku 3000, neobična naravno za desert blues i za Mali. Znamo i znate već Ali Farka Turea, Abib Koatea, Afela Bokuma i druge velikane malijske gitare, ima ih veliki dugačak niz, većinu smo ih predstavili u disku 3000 do danas, kao i prethodni album Anansi Sisea. Sljedeća kompozicija je baš Sisei, posvećena je njegovim precima koji su u većini, u dugom nizu decenije i generacija bili religiozni učitelji, odnosno marabujti u severnim regijama Malija. Kao i tokom celog albuma, Anansi Sise kombinuje tradicionalne ritmove i tradicionalne instrumente kao što su ngoni ili kalbaš sa ovim modernim gitarskim zvukom. Anansi Sise. Thank you. Vi slušate Disco 3000 posvećen gitaristima sa raznih strana sveta koji su neko i nešto kako autori, kao gitaristi i kao ljudi koji dolaze sa različitih meridijana. Anansi Sise iz Malija je započeo večerašnju emisiju. Još jedna pesma sa njegovog albuma Anura, koju objavi izdavačka kuća Riverboat iz Engleske pre mjesec dana. U pitanju je kompozicija Balkisa, jedna od dve na kojoj svira njegov veliki prijatelj i dugogodišnji saradnik Zumana Tereta, čovjek koji svira soku, tradicionalni jednožičani instrument, dakle da kažemo nešto kao malijske gusle. Ovaj umetnik je preminuo neposredno, odnosno nekoliko nedelja nakon snimanja ove pesme, koja je snimana još 2017. Kada je Anansi Sise započeo pripremu albuma Anura. Slušate Balkisu.
Was
Disko
3000.
Gitarski heroji pod znacima navoda u Disku 3000 večeras, poslednja martovska od pet martovskih emisija. Hrvatski gitarista i kompozitor Branko Galović je objavio pre par dana svoj osmi album. Praktično neverovatno, čovek nije toliko poznat u bivšoj Jugoslaviji, jeste možda nešto više u rodnoj Hrvatskoj, ali komu je kriv? Živeo je u Amsterdamu, Berlinu, Parizu, tamo gde je očigledno njegova muzika bolje primljena. Novi album, osmi, koji je objavila izdavačka kuća Super Pitch, zove se Ples Slobode ili Dans de la Liberté i počinje naslovnom numerom. Ovo je Branko Galović. Slobode Branka Galovića, koji očigledno ne gura svoju gitaru u prvi plan, već daje prostor i duvačima iz njegovog amsterdamskog trubačkog sastava. Inače, ovaj album je sniman na nekoliko lokacija u Parizu, Amsterdamu koje smo pomenuli, takođe u Silvolde u Holandiji, ali i u Novom Sadu i Sarajevu. Jednostavno, pandemija je onemogućila bilo kakva ozbiljna putovanja i snimanja na jednom mestu, ali sve to lakše dohvatljivo u vreme današnje tehnologije. U Sarajevu su snimila svoj deo na pesmi Čarobni tepisi Merima Ključo i Jelena Milušić. Čućete ih, njihovu harmoniku i glas, a ne treba zaboraviti da su nedavno imale izuzetno dobar koncert na kojem su predstavile svoj novi projekat vezan za sevbarsku muziku. Već na internetu možete pronaći nekoliko pesama sa tog koncerta koji će, nadam se, uskoro pretočiti Merima i Jelena u album koji su se inače vakcinisale ovaj vikend, kao i brojni AstraZenekaši iz regiona. Slušamo Čarobne tepihe. Branko Galović i Čarobni tepisi, kompozicija koju je on uradio zajedno sa Alenom Svetropetrićem, a u Novom Sadu, ako vas baš zanima, su snimali Aca Pejčić, čiji se kaval čuje u ovoj kompoziciji, Slobodan Veselinović i Nikola Cvetković. Dakle, u Doremi studiju je ta bras sekcija snimala svoj deo priče. Branka Galovića ćemo pazljivo pratiti, jer je očigledno u pitanju autor koji ume da napravi dobru kombinaciju trubačkih zvukova Balkana, zvuke Mediterana, kombinuje sa tangom, swingom i različitim drugim muzičkim žanovima i podžanovima. Posljednja pesma sa ovog albuma koji ćete čuti večeras je Million Ways, Branko Galović u Disku 3000.
There are million ways that I could go. There are million stars that I could know. But you drive me crazy and you give me peace. It's in your smile, what I cannot miss. Rain is falling back into the sky, and I keep falling back into your arms. The ships are sailing back into the shore, I keep coming back, coming back for more. There are million ways that I could choose. There are million ways to sing this blues. But you drive me crazy and you give me peace. It's in your smile, what I cannot miss. Rain is falling back into the sky, and I keep falling back into your arms. The ships are sailing back into the shore, and I keep coming back for more. Na 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 na
Disco
3000.
Nakon Malija i Hrvatske via Paris stigli smo i do Sao Paula, jednog od brazilskih megalopolisa, odakle dolazi Kiko Dinucci, gitarista iz sastava Meta Meta i producent legendarnog albuma Elze Soares, ali čovjek koji je odlučio da napravi jedan jednostavan gitarski album, gitare i glas, to je ono što dominira na njegovom albumu Rastiljo, koji je objavila izdavačka kuća Mais Um iz Londona oktobra prošle godine. Slušamo ga najpre u kompoziciji koja se zove Olade. Ovo je Kiko Dinucci. Kiko Dinucci iz Sao Paula na albumu Rastiljo, koji je objavljen pre 6 mjeseci za izdavačku kuću Mais Um, koju smo već upoznali kroz njihove albume brazilske muzike, ali i muzike sa drugih meridijana. Ovaj zanimljivi gitarista, kao što ćete čuti u drugim pesmama, je inspirisan pre svega Brazilom i brazilskom muzikom i snimcima iz 60-ih, legendi kao što su Sergio Ricardo, Geraldo Vandre i Edo Lobo, ali isto tako je, zahvaljujući svojem radu kao producent i kao gitarista u takvom sastavu kao što je Meta. Meta došao do toga da na neki način bude zasićen onom tipičnom i klasičnom brazilskom gitarom koja je toliko poznata širom sveta. No, svakako ovaj album je inspirisan kako i gradom Sao Paulom, za koji on kaže da je grad u raspadu, ali da i dalje funkcioniše i fascinira na svoj način i da je jednostavno odatle crpeo inspiraciju. Ali svakako zanimljivost je da neke od njegovih inspiracija su bili gerilac koji je obučen na Kubi, a onda je ubijen u toku diktature 1969. u Brazilu, zatim jedan bandit iz 19. veka iz severoistočnog Brazila, kao i za Chimba Gaba, angolska princeza koja je kao robinja dovedena u Brazilu u 17. veku. Tek toliko da steknete uvid u to o čemu govore neki od njegovih tekstova. Sljedeća pesma sa njegovog albuma je Veneno. Ovo je Kiko Dinucci.
E assim lhe falou: toma cuidado, João, deixa isso pra lá. Não vai pra grupo, não. Fica ligeiro, esse vespeiro, melhor não pôr a mão. Com isso não vá mexer, não tem por que se meter. Porque sei que vai dar nó, vai dar não, vai dar na, vai doer. O rapaz é Beuzebu, e o seu sangue vai beber feito vinho e fumando chicote de lambê. E o dragão fala pro filho Jogu: nem seu pai vai me deter. Hoje eu vou te mandar pra catacumba. Só que zumba, feito zabumba, coração bomba, a perna bamba, João tomba. Só que ele não cai, pois se apoia no balcão pedindo ao pai. E agora sente que sua vida se desvai. Veio na foto está, eu posso atestar. O inferno é seu spa, e essas férias não são etéreas, não tem como escapar. E assim o solo bateu, e a vida toda escorreu. No copo do cão caiu, e ele viu, e ele riu, e bebeu. Mas de repente deu um piripa que o cão aventou a birita. É muito forte o veneno do homem que até o capeta vomita. Foi mais um caso daquele que quando alguém conta ninguém acredita. E como um passe de mágica na minha frente, João ressuscita. O cramulhão caiu no chão, se escondendo da luz, sem condição de reação, se esvaindo em pus. Se esvaindo em pus, ele falou para o pai de Jesus: eu não teria clemência se fosse meu filho que tivesse posto na cruz.
Mi Veneno, Kiko Dinucci i njegove gitari se pridružio reper Ogi, a Mi ćemo vam pustiti još jednu pesmu sa albuma Rastiljo, koju je objavila izdavačka kuća Majsum. U pitanju je Febre Dorato.
Tava com a febre do rato e pediu pra descer. Da Via Parque Dom Pedro, Vila Curuçá. Cambaleou sem saber onde queria chegar. Em plena Celso Garcia vomitou. Queima de estoque falante veio lhe dizer. Um pandemônio na liquidação total. Sem saber onde iria chegar, e a correnteza de gente lhe arrastou. Foi lançado, empurrado no tranco, arremessado. Quando deu por si, tava em frente um salão. Uma dor de cabeça rasgou o seu juízo, e por cima do quengo estranho pôs a mão. Espinha, seu corpo tremeu, e uma mancha vermelha na face brotou. Ardeu no corpo febril, mas o suor congelou. Roubou a cena do culto na sessão. Soltou um grito de morte, o mundo calou. Duas feridas nasceram nas palmas das mãos. Um fiel esconjurou, um outro perdeu a fé, mas um terceiro chorou de compaixão. Tava cheio de cólera e bestialidade, quando deu por si, tava em cima do pastor. Atacou o infeliz e fugiu pela avenida. Deu sinal e saltou pra dentro do busão. Parque Dom Pedro, Curuçá. Febre do rato, solidão. Febre do rato, contra pão. Parque Dom Pedro.
Gitaristi su obeležili večerašnju emisiju. Ostao je još samo jedan album, ali ne specifičan jedan gitarista, već kompilacijski album Mediterranean Gypsy Roads, koje je objavila francuska izdavačka kuća Caru Prod. U pitanju je mala izdavačka kuća iz Perpignana, grada na jugu Francuske, vrlo blizu granice sa Španijom, i grada koji ima jedan sjajan jazz festival, na čiju muziku mnogo, ne na tog festivala, nego na muziku u Perpignanu, utiče katalonska muzika i blizina tako jednog velikog centra kao što je Barcelona. Ali Perpignan ima svoju kuhinju, svoju muziku, a romski muzičari su u najvećem broju u Francuskoj naseljeni baš na tom potezu između Arla i Perpignana, dakle na tom mediteranskom luku. I ova izdavačka kuća je objavila nekoliko tih lokalnih gitarista iz tog dela Francuske, a mi ćemo čuti dvojicu. Za početak Juan Luis Patela Curbon sa pesmom El Cuentro. Juan Luis Curbon na albumu Mediterranean Gypsy Roads. On potiče iz velike gitarske porodice. Njegov pradeda je Juan de Ronda, a otac Luis Curbon, i on je jedan od 8 gitarista koji su predstavljeni na ovom albumu za izdavača iz Perpinjana koji se zove Caru Prod. Posljednji gitarista za večeras je Steve LaFont, čovjek koji kombinuje djanga, mediteranske zvuke, romski džez, gitarski manu swing i naravno latino muziku. Inače, Steve LaFont će ove godine nastupati na festivalu Velkoma Cigani, koji se pomerio sa svog regularnog termina s kraja aprila za početak juna. Više o tom festivalu verovatno ćete moći da čujete kada za to dođe vreme. A sledećeg utorka imat ćete priliku da slušate balkansku muziku. Nekako će se to poklopiti sa objavljivanjem i komentarisanjem rezultata najnovije kvartalne liste Balkan World Music Chart panela, koji će biti objavljen sutra, ako se ne varam, tokom dana, a mislim da će neki od albuma koje ćemo predstaviti sledećeg utorka biti baš na toj listi. Ostali smo vam dužni Katarinu Papadopulu, zatim makedonski sastav Perija je objavio svoj album, a Miroslav Ilić, čuveni gitarista, je objavio svoj album sa Yvette Holzwart, i to su tri albuma koje mi se čini da će biti na listi najboljih kada je balkanska muzika u pitanju u prvom kvartalu ove godine, no vidjet ćemo sutra. Emisiju su radili Ivana Krstanović i Bojan Đorđević. Prijatno uz gitaru Steve LaFonta. Thank you.